სამ კვირაში ძელდებოდა ეროვნულ მომხელვარებას საბჭოთა კავშირში. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, აზერბაიჯანის უმაღლესი საბჭოს რიგარეშე სესიამ 16 სექტემბერს დილით ერთხმად მოიწონა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტმა წამოაყენა. რეზოლუციის პროექტი მოუწოდებს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმს გააუქმოს ცენტრალურ ხელისუფალთა საგანგებო მმართველობა მთიანი ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქში და კვლავ აზერბაიჯანის კონტროლს დაუქვემდებარონ ეს ოლქი. ნიშნავენ, რომ რეზოლუცია მოწონებული იქნა მას შემდეგ, რაც სახალხო ფრონტის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ დატოვებენ სხდომათა დარბაზს და განაახლებენ რესპუბლიკაში შრომელთა საყოველთაო გაფიცვას. აზერბაიჯანის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება თქმა, რომ და კიდევ უფრო გაამძლავრებს ურთიერთობას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქის თაობაზე. ის მეტად მნიშვნელოვანი გამარჯვება სახალხო ფრონტისა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საგანგებო კომიტეტის შექმნით, რომელიც მართავს მთიან ყარაბაღს, კრემლმა უხეშად დაარღვია აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი, განაცხადა გაზეთ ბალტიმორ სამისათვის მისმოი ინტერვიუში აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბაქოს უნივერსიტეტის პროფესორმა, ისტორიკოსმა მეჰდი მამედოვმა. მისივე სიტყვით, დაახლოებით 10,000 მაკაცმა მოიყარა თავი აზერბაიჯანის უმაღლესი საბჭოს შენობის წინ, როცა დეპუტატები ეხილავდნენ სახალხო ფრონტის რეზოლუციის პროექტს. ამასობაში ერთკინიგზელი მუშები აზერბაიჯანში განაგრძობდნენ გაფიცვას, რომლის მიზანია არ დაუშვას მეზობელი სომხეთისათვის საზვალისა და ყოველივე სხვა სახის მომარაგების მიწოდება. იუწყებიან, რომ შედეგად ამისა სომხეთში გაშერებულია ავტომანქანები თვით სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისაც კი. სამივე დღე დარჩა საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის კარგი ხნით გადადებულ პლენუმამდე, რომელმაც უნდა განიხილოს ეროვნული საკითხი და მთიან ყარაბაღს დაემატა არაერთი ცხელი წერტილი ეროვნულ ნიადაგზე დაწყებული მხელვარებისა. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გამოაქვეყნეს უფრო დაძვირებითი ცნობები გასულ ოთხ შაბათს გამართული შეხვედრის შესახებ მოსკოვში მიხეილ გორბაჩოვსა და ბალტიისპირა რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს შორის. გორბაჩოვმა შეხვედრაზე მოიხსენია სამი ძირითადი დებულება, რომელიც უნდა იქნას დაცული საბჭოთა და ბალტიისპირელი ხალხების ინტერესების დასაცავად. პირველი, ყველა პრობლემის მოგვარება უნდა მოხდეს მხოლოდ საბჭოთა ფედერაციის ჩარჩოებში. მეორე, კომუნისტური პარტიის ერთიანობა და მესამე, საბჭოთა კავშირის ყოველი ეროვნების მოქალაქეთა თანასწორ უფლებიანობა. ფედერაციის ჩარჩოებში რესპუბლიკებს შეიძლება მიენიჭოს ფართო სუვერენიტეტი, განაცხადა გორბაჩოვმა. შეხვედრაზე განხილული იქნა საბჭოთა ფედერაციის შემდგომი სრულყოფის, სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და ბალტიისპირა რესპუბლიკების ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გაფართოების გზები. გორბაჩოვმა თქვა, რომ თვითონ რესპუბლიკა და რეგიონი ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და სხვა სახის კონტაქტებითაა დაკავშირებული ერთმანეთთან. კონტაქტების დარღვევას მოყვება ის, რომ საბჭოთა კავშირი და მასში შემავალი რესპუბლიკები ათეული წლებით იქნებიან გადასროლილი უკან, აღნიშნა გორბაჩოვმა. გაზეთ ბალტიმორ სანის მოსკოველი კორესპონდენტი სკოტ შეინი გვამცნობს, რომ მოლდავეთის კომპარტიის ხელმძღვანელობამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ანტიმოლდავური და ანტირუსული ნაციონალიზმი და შოვინიზმი და დაგმობილი. კვლავაც გაფიცულია რესპუბლიკაში ათობით სამრეწველო საწარმო, ძირითადად იმ რაიონებში, სადაც რუსულენოვანი მოსახლეობას ჭარბობს. გაფიცულები პროტესტს გამოსხმენ უმეტესად მიღებული კანონის გამო, რომლის ძალითაც რესპუბლიკის ოფიციალურ ენად მოლდავური ენა იქნა გამოცხადებული. სკოტ შეინს საყურადღებოდ მიაჩნია ის ფაქტი, რომ გაზეთმა „პრავდამ“ წავით გააკრიტიკა უკრაინაში ახლახან შექმნილი გარდაქმნის სახალხო მოძრაობა „რუხი“. იმ მოხიბელები დასავლეთში ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ეროვნული მოძრაობის არნახული აღზევება სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მიხეილ გორბაჩოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ქალაქ სვერდლოვსკში გაიმართა ახალი არაფორმალური ჯგუფის რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დამფუძნებელი ხდილობა. Kogos gazet Vladimir Sani, s moskoveli korespondenti skočenia a hnešnom statiaši, es ahašek nidažu peba rusinu šedisa, nizmati sa chavst ina rodiges, sa protokavšneči mundinare tavisupali, sa bazro orientacii ekonomiku reformuc, da brzala da mu shodas eurumenu zrodes, ramac ukavšire respublikevši ičine tali ambolodros. Რუსეთის მშვენიერთა ეთიანი ფრონტის დამფუძნებელ ხრილობას ესწრებოდა 110 დელეგატი რუსეთის 29 ქალაქიდან, აგრეთვე წარმომადგენლები მოლდოვის, ლატვიის, ესტონეთის და ტაჯიკეთის რუსული მოსახლეობისა. სკოტ შეინი მოსკოვის დისიდენტურ წყაროებში დახვდებით აღნიშნავს ამასთანავე, რომ ყინვა სვერდლოვში დაესწრო ქიმიის მასწავლებელი ლენინგრადიდან ნინა ანდრეევაც, ავტორი საკმაოდ გახმაურებული ნეოსტალინისტური სტატიისა, რომელიც გასულ წელს გამოაქვეყნა გაზეთმა „სოვიეტская Россия“. ბერლუშას რუსეთში მიაჩნია, რომ გორბაშოვისეული გარდაქმნის პროცესმა ისინი თუ დააზარალა მხოლოდ და სწორედ ამან განაპირობა რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დაარსება. ფრონტი ამასთანავე რუსული ნაციონალიზმის გავლენასაც ცდილობს და გამოდის რუსი მოსახლეობის დამცველის როლში იმ მოკავშირე რესპუბლიკებში, სადაც მომძავრა სახალხო ფრონტები, რომელთა საბოლოო მიზანია ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. როგორც უკანასკნელ საყოველთაო არჩევნებში მონაწილეობა, კონსერვატორებს ნაკლები მხარდაჭერა აქვთ ხალხში. თუმცა რუსეთის მშრომელთა ახალშექმნილი მოძრაობა პოტენციურად სირიულ სამხრეს უქმნის გორბაშოვის რეფორმისტულ პროცესს. საბაზრო ეკონომიკის უარყოფით, რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტი პირდაპირ ოპოზიციას უცხადებს გორბაშოვის ეკონომიკურ გეგმებს. ფრონტი მზადდება დაიწყოს გაფიცვებით, რაც არც თუ უმნიშვნელო პოლიტიკური იარაღი იქნება ბრძოლისა. მშრომელთა ერთიანი ფრონტი გასული ივნის დაარსდა ლენინგრადში, რუსეთის ბევრი სკეპტიკოსი ლიბერალის აზრით, ადგილობრივი პარტიული აპარატის და თვითმისი ლიდერის იური სოლოვიოვის ხელით ერია. მარტის არჩევნებში სოლოვიოვი მიუხედავად თემის, რომ არ ჰყავდა მედოქე, დაიყო ერთადერთი კანდიდატი დამარცხდა და შემდგომ გადაწყვეტილი იქნა თანამდებობიდან. პარტიული ფუნქციონერებმა ლენინგრადში ისარგებლეს ცალკეული მუშების კონსერვატიზმით, როგორც იდეოლოგიურად გამართლებული საშუალებით რეფორმისტული პროცესის წინააღმდეგ და აქტიური მონაწილეობა მიიღეს მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დაარსებაში. თუმცა აშკარად შეინიშნება ამასთანავე, რომ ფრონტი ჭეშმარიტი მხარდაჭერით სარგებლობს მშრომელთა მხრიდან. მიზეზი კი ყოველივე ამისა არ უნდა იყოს ცნობილი მისახვედრი. გორბაშოვისეული რეფორმებმა ეკონომიკის სფეროში, რაც ბევრ მიუმხილებს დასავლეთში, ნახევარ მოდიჯად მიაჩნია, ვერ გაუმჯობესა ჯერჯერობით ხალხის ცხოვრების დონე. პირიქით, გაიზარდა ინფლაცია, უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო კორუფციამ და პირველადი მოხმარების საქონლის უკმარისობა. მნიშვნელოვანია მომხრის ფაქტიც, რომ მუშები განსაკუთრებით ძალიან უკმაყოფილონი კოოპერატივებით, რასაც რეფორმისტულმა პროცესმა მისცა დასაბა. პრესაში გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით, წერს ამერიკელი კორესპონდენტი, სიტყვით გამოსულები რუსეთის მშრომელთა ერთიანი ფრონტის დამფუძნებელ ყრილობაზე სერდლოვში ფაქტობრივად მოითხოვდნენ ბრეჟნევისა და თვით სტალინის დროინდელი ეკონომიკური სისტემის აღდგენას. ისინი კენად იხსენიებდნენ სტაბილურობას, რასაც ცენტრალური ეკონომიკური დაგეგმვის პირობებში ჰქონდა ადგილი, აგრძელებდნენ საბაზრო ეკონომიკის გამოწვეულ ქაოსს და განსხვავდნენ ვარაუდს, რომ გორბაშოვისეული პროგრამის შედეგად მოსდევს მომხედველობა და საბოლოო ჯამში კერძო მესაკუთრეობის აღდგენა. ზოგიერთი მუშა გასცა ეკონომიკის სფეროს და გააქტიურა გორბაშოვისეული პოლიტიკური რეფორმებით. განსხვავებით ინტელიგენციისაგან მუშებს ნაკლებად ეპიდემიოლოგიის ფაქტი, რომ საბჭოთა მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახდა ადრე აღსავლელი ლიტერატურა. მუშები უკმაყოფილო მიაღწევენ იმითაც, რომ უკანასკნელი შედარებით თავისუფალი არჩევნების შედეგად მათ არაერთი ადგილი დაკარგეს უმაღლეს საბჭოში. ადრე, როცაც იმას არ იყო განსაზღვრული ადგილები, დეპუტატთა დაახლოებით 35% უმაღლეს საბჭოში შეადგენენ მუშები. სახალხო დეპუტატთა ახალარჩეული ხილობის შემადგენლობაში კი მხოლოდ 18% მიემუშებს. სახალხო დეპუტატთა ხმების რადიკალურ წევრს მოსკოვიდან არკადი მურაშოვს მიაჩნია, რომ რუსეთის მშრომელთა ერთიან ფრონტს არ გააჩნია მასების ფართო მხარდაჭერა. არამგონია, რომ თავისუფალ არჩევნებში მათ მოიპოვებენ ფართო მხარდაჭერა, თუმცა მათ აქვთ სრული უფლება გამოსვლის საკუთარი არეზე. მე პირადად დღესდღეობით არ ვადარდებ მისი არსებობა, განაცხადა გაზეთ ბალტიმო სამისათვის მიძინე ინტერვიუში არკადი მურაშოვი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამშაბათს 12 სექტემბერს პოლონეთის პარლამენტმა სეიმმა მოიწონა პოლონეთის ომის შემდგომ ისტორიაში პირველი არაკომუნისტური მთავრობა. 32-ის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ტადეუშ მაზურეცკის მრავალტვირიანი მძიმე მოლაპარაკებების წარმოება მოუხდა ახალი სამთავრობო კაბინეტის ფორმირებისათვის. როგორც იგნო, მან მიაღწია ისტორიული მნიშვნელობის სამთავრობო კოალიციის შექმნას 4 პარტიის წარმომადგენლებისაგან. მაზურეცკი დღეში თითქმის 20 საათს მუშაობდა. ნორმალური კვლევისა და დასვენების რეჟიმის დარღვევამ უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა მის ჯანმრთელობაზე, რაც პარლამენტში მოხსნილით მისი გამოსვლისას გახდა ნათელი. 27 წუთის შემდეგ ფერდაგანი მაზურეცკის მოუხდა მოხსნილების კითხვის შეწყვეტა. სუპლემენტები და სეირნებისა და ექიმების მიერ მისი გასინის შემდეგ, რასაც 45 წუთი დასჭირდა, მაზურეცკიმ განაახლა მოხსნილების კითხვა. ამისათვის მან გოდიში მოეხადა სეიმის დეპუტატთა წინაშე და აღნიშნა, რომ ეს იყო შედეგი რამდენიმე კვირის მანძილზე მისი ინტენსიური მუშაობისა. სეიმმა თითქმის ერთწლოვნად მოიწონა ახალი მთავრობის შემადგენლობა, მთავრობისა, რომელიც ბოლო მიიღო კომუნისტთა სრულ პოლიტიკურ მონოპოლიას. ახალი მთავრობის შემადგენლობის გამოცხადებას დეპუტატები ხანძგივი ტაშის კრიალით შეეგებნენ. პარლამენტის ტრიბუნაზე ასვლისას მაზურეცკიმ თითებით ლათინური ასო ჟეს ჩვენებით, რაც დამოუკიდებლობის მოკავშირის სოლიდარობის გამარჯვების სიმბოლოა, მღელვარედ განაცხადა: აღსრულდა ჩემი ოცნება. კენჭის ხრამდე მაზურეცკიმ პარლამენტის წინაშე დაასახელა თავისი სამთავრობო კაბინეტის 24-კაციანი შემადგენლობა. ამ მთავრობის 12 წევრი მოკავშირის სოლიდარობის წარმომადგენელი. კომუნისტებს მინისტრთა მხოლოდ 4 სავალზელი ერგო წილად. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე არჩეულია არაპარტიული პიროვნება. დანარჩენი ადგილები დაეთმო მცირერიცხოვან გაერთიანებულ გლეხთა პარტიასა და დემოკრატიულ პარტიას. წინათ ეს პარტიები კომუნისტთა მმართველ კოალიციაში შედიოდნენ და მათ რაიმე რეალური პოლიტიკური ძალა არ გააჩნდათ. მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობის გარდა სოლიდარობას ერგო ფინანსთა, განათლების, შრომისა და მრეწველობის მინისტრთა სავალზეებიც. კომუნისტებმა მიიღეს ერთობ მნიშვნელოვანი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების თანამდებობები და ამდენად ჯარი და მილიცია კომუნისტთა კონტროლს დაექვემდებარება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დანიშნულია ნეიტრალური კანდიდატი. იგი აქტიურ მონაწილეობას არღებულობდა ას კომპარტიისა და სკოპროშის სოლიდარობის მოღვაწეობაში. იგი სპეციალისტია საერთაშორისო სამართლის დარგში. პარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მაზურეცკი მხარს გასცემს აღნიშნა, რომ ახალი მთავრობის მიზანია მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი პოლონეთის ეკონომიკის გამოჯანმრთელება. იგი შეპირდა პოლონელებს, რომ მისი მთავრობა ეცდება უზრუნველყოს ხალხი ცხოვრების ღირსეული დონით. მან გააფრთხილა დეპუტატებს, რომ ეკონომიკური კატასტროფისგან ქვეყნის გადარჩენის გზაზე პოლონელებს პირველ ხანებში მოუწევთ ცხოვრების პირობათა გაუარესებასთან, მათ შორის გაჯერებასა და უმუშევრობასთან შეიძლება. მაზურეცკი შევიდა პოლონელებს, რომ ინფორმაციის საშუალებებს შეეგნება თავისუფალი მოღვაწეობის საშუალება. მისი თქმით, აღარ იწარმოებს პრესის ადმინისტრაციული რეგულირება, გაუქმდება ცენზურა, რადიო და ტელევიზია ყველასათვის გახდება ხელმისაწვდომი. პოლონელ ჟურნალისტთა მოღვაწეობის შეზღუდვის ხანა წარსულს ჩაბარდა, თქვა მან. მაზურეცკიმ აღნიშნა აგრეთვე, რომ სრულად თავისუფალი მოღვაწეობის საშუალება მიეცემათ საზოგადოების ორგანიზაციებსა და უმაღლეს სასწავლებლებს. უნივერსიტეტებს მიეცემა სრული ავტონომია. პოლონეთის კომპარტიის სამთავრობო კოალიციის ლიდერმა განაცხადა, რომ მისი ფრაქცია მხარს დაუჭერს მაზურევსკის მთავრობის მოღვაწეობას, მაგრამ ეს ვერ ნიშნავს, რომ იგი ხელს აიღებს მისი კრიტიკისა. კენჭის ხის დაწყებამდე მან აღნიშნა, რომ კომპარტია მხარს უჭერს მთავრობის სურვილს, გაატაროს გადამჭრელი ეკონომიკური რეფორმები და გახსნას ქვეყანა დასავლეთისათვის. მაშასე, პოლონეთში კომუნისტთა განუყოფელი ბატონობის ბოლოს მოღება შედეგია მათ მიერ ქვეყნის ეკონომიკის კატასტროფის პირამდე მიყვანის. ვინიცის, იქნებ სწორედ დღეს დადგა პოლონეთის აყვავებისა და აღორძინების ხანა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მეორე წესის თემა. ყველაფერი ხალხს, ყველაფერი ხალხის მეშვეობით, ყველაფერი ხალხისათვის. ასეთ ფილოსოფიებს მრავლად წაიკითხავთ ამ დღეებში გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ოქტომბერში საზეიმოდ უნდა აღინიშნოს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების მეორე წესის თემა. მაგრამ ამჯერად, როცა ათასობით ხალხი დასავლეთში გარბის ჭეშმარიტი დემოკრატიის მოსაპოვებლად, ხვამდე იძღე გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მისი კომუნისტური მთავრობისა, რომელიც 4000 წლის წინ იქნა თავს მოხვეული საბჭოთა ჯარის მიერ, სრულად მოულოდნელად საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. მოვლენათა უკანასკნელი განვითარების ფონზე ოქტომბრისათვის დაგეგმილი საზეიმო ცერემონიალი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების მეორე წლის თავსთან დაკავშირებით უმალ პანაშვილს დაემსგავსება. ალბათ სახელმწიფოს მეთაური ერიხ ჰონეკერი კატეგორიული წინააღმდეგია ორად გაყოფილ გერმანიის გაერთიანების და მთავარი ინიციატორი ბერლინის 60-ანი პერიოდის აშენებისა, როგორც სიმწყებიან მიმდინარე ჩავარდნილი და სიკლისების ყოველდღე საავადმყოფოში. გერმანიის ორივე სახელმწიფოში, აღმოსავლეთსა და დასავლეთში კი ამასობაში სულ უფრო მეტს ლაპარაკობენ გაერთიანების შესახებ. ჩვენ ორივენი, შენსა და მეც, ვართ გერმანელები. განსხვავება იმაშია მხოლოდ, რომ შენ შეგიძლია შენი მანქანით ჩახვიე ფრანკფურტსა და მიუნხენში, მიგი არა. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს, ხვალ არა, მაგრამ მალე, აღარ იქნება ჩვენ შორის საზღვარი. თავისუფალი იქნება მთელი გერმანია. ასეთ საუბარს შეესრო ლეიფციგის ერთ-ერთ რესტორანში აღმოსავლეთ გერმანელ მუშასა და დასავლეთ გერმანელ ცოლის შორის ამ დღეებში ამერიკელი კორესპონდენტი მაიკლ ლიარი. გაერთიანების შესახებ გარდა გერმანელებისა ლაპარაკობენ სხვებიც. გასულ პირაში მისცემულ რადიო ინტერვიუში მაგალითად შეერთებული შტატების ელჩმა დასავლეთ გერმანიაში ვერნერ ვოლტერსმა განაცხადა, რომ არანორმალური გერმანიის ორი სახელმწიფოს არსებობა. კითხვაზე: აქვს მას წარმოდგენილი ერთიანი გერმანია უახლოეს მომავალში, ვერნერ ვოლტერსმა დადებითი პასუხი მიაგო უმალვე. როგორც მიმოხილველებს მიაჩნიათ, გერმანიის გაერთიანება ვერ მოხდება საბჭოელთა თანხმობის გარეშე. გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში დღეს იმყოფება 380,000 კაციანი საბჭოთა ჯარი, 6,500 ტანკი და 1,000 საბრძოლო თვითმფრინავი. მიხეილ გორბაჩოვი მხარს უჭერს გერმანიის ორი სახელმწიფოს კონცეფციას, მაგრამ მისმა ზოგიერთმა მრჩევლებმა მოიხსენია ერთიანი გერმანიის იდეა, გერმანიისა, რომელიც იქნებოდა ნეიტრალური. ამგვარი იდეა კი მყისვით უარყო დასავლეთ გერმანიის კანცლერმა ჰელმუტ კოლმა. მესამე რა აღმოსავლეთ გერმანელების როგორც თანამედროვეთა ჩამოსვლას გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ჰელმუტ კოლი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მჭიდროდაა დაკავშირებული დასავლეთთან, რომ იგი სულაც არაა დაინტერესებული გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დესტაბილიზაციით. ამასობაში სულ უფრო იძაგება ურთიერთობა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკასა და უნგრეთს შორის, რომელმაც მოშორა მართლმხრიანი საზღვარი ავსტრიასთან, ამით შესაძლებელი გახადა აღმოსავლეთ გერმანიის ტურიზმთა უმკირნული გამგზავრება დასავლეთში. აღმოსავლეთ გერმანია ოფიციალური პროტესტი განაცხადა უნგრეთის მთავრობას. საბჭოთა უნდაში ნათქვამია, რომ უნგრეთის მოქმედება წარმოადგენს ილეგალურ ხელშეკრულებათა აშკარად დარღვევას და ეწინააღმდეგება აღმოსავლეთ გერმანიის სასიცოცხლო ინტერესებს. შექმნილი თავის პასუხისმგებლობა იკისრება უნგრეთის მხარეს. კრემლმა როდესაც ამჟობინა არ ჩაიდიოს ამ ორ მოკავშირეს შორის მოხდარ პოლიტიკურ თანხმობაში, თუმცა სწორედ გორბაჩოვის რეფორმისტული პოლიტიკამ დაამხნევა რა თქმა უნდა უნგრეთი, თუმცა ბუდაპეშტმა არაფერ ჩააბმა რუსეთ გერმანიასთან 1939 წელს დანიშნული შეთანხმება, რომლის თანახმად აღმოსავლეთ გერმანელ მოქალაქეებს არ უნდა მიეცეთ უნგრეთის გავლით რომელიმე მესამე სახელმწიფოში წასვლის უფლება. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიულა ჰორნმა მიუღებელი და შემდეგმყოფი იწოდა აღმოსავლეთ გერმანიის ბრანდებას იმის თაობაზე, რომ დასავლეთ გერმანიის მთავრობა ტონილების გამოშვების საფასურად თითქოს და ფულს უხდის უნგრეთს. გისაუბრებოდათ გუნარ მურადაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.